je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije, ova emisija unaprijed je snimljena i nije direktan prenos. Zbog pooštrenih mjera u borbi protiv koronavirusa u narednih pola sata podsjećamo na neke od priča koje smo objavili u našim regionalnim emisijama. Prije toga slijede upute o preventivnim mjerama koje su preduzele državne i entitetske vlasti, kao i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi, ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Federaciji Bosne i Hercegovine, iako je odluka donesena, poslanicima u parlamentu još nisu umanjeni paušali i naknade, a novac preusmjeren za spas privrede u doba pandemije. Istovremeno u Republici Srpskoj uplate su bile na dobrovoljnoj bazi, ali nema zvaničnih informacija koliko je uplaćeno u Fond solidarnosti niti kome je novac proslijeđen. Na nivou Bosne i Hercegovine inicijativa da se pomogne BH privredi izdvajanjem novca od postojećih plata nije prošla, uprkos tome što su na državnom nivou poslaničke plate paušale mjesečno oko 3000 eura. Ovom temom bavila se Gordana Sandić-Hasanović.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić kaže da se svih 29 poslanika ove partije u martu odreklo po 500 konvertibilnih maraka poslaničke plate u korist Fonda solidarnosti, dok je u aprilu taj dobrovoljni iznos bio 20%.
U svakom slučaju, ljudi koji se bave politikom na neki način imaju i realno viša primanja od prosjeka i logično bi bilo, ukoliko dođe do rebalansa i potrebe da se, da kažem, smanjuje taj fond za lična primanja, logično je da političari prvi budu ljudi koji će se odreći svojih primanja.
Opozicija u Republici Srpskoj ne želi da uplaćuje novac u Fond solidarnosti koji je formiran nakon poplava 2014. godine. Perica Bundalo iz Partije demokratskog progresa ističe da su donijeli odluku o drugačijem načinu iskazivanja solidarnosti.
Svi funkcioneri, funkcionici i poslanike su izdvojili određen dio sredstava i dali kao donaciju na žiroračun partije. Partija je s tim raspolagala na način da je, ne znam, prebacila značajniji dio sredstava infekcionoj klinici, a ostalo je podijeljeno porodicama u Banja Luci i široj okolini koje su zatim imale određenu potrebu.
Ivana Korajlić iz organizacije Transparency International zamjera što je Fond solidarnosti Republike Srpske tek sredinom aprila pravno regulisan uredbom sa zakonskom snagom.
Postavlja se pitanje ono sve što je prije toga uplaćeno, na osnovu kojih propisa i kako je uopšte uplaćeno, i uvijek imamo sporno to što nema informacija na koji način će se raspoređivati i na koji način se raspoređuju ta sredstva. To smo imali situaciju i kada je bio Fond solidarnosti nakon poplava.
Osim pojedinačnih odricanja od dijela plate u Skupštini Bosne i Hercegovine, organizovane aktivnosti nije bilo, iako je poslanik naše stranke Damir Arnaut predlagao usvajanje 3 zakona koji bi donijeli ogromnu uštedu, odnosno novac potreban za oporavak privrede. Njegov prijedlog je odbijen.
Evo, vidjeli smo na ovoj sjednici državnog parlamenta da vladajuća koalicija, dakle, uopšte nije željela da stavi to pitanje na glasanje. Mi smo imali ispred naše stranke tri zaista sistemska zakona sa milionskim uštedama, dakle, ukidanje svih privilegija, reprezentacija, odvojenih života, dakle, stvari koje su čak potpuno nepotrebne u cijeloj ovoj situaciji gdje svako radi od kuće. Ljudi su spremni, dakle, i pretrpiti osudu javnosti da bi zaštitili te svoje privilegije, taj novac koji zaista u njihovom slučaju uopće nije zarađen.
U federalnom parlamentu poslanici jednog doma predstavničkog su se odrekli paušala i drugih naknada, ali problem je nastao kada tu istu odluku nije donio i drugi dom, Dom naroda. Tako da umjesto 45.000 eura, koliko je planirano prikupiti iz aprilskih primanja, taj fond je znatno manji. Inicijatorka prijedloga, potpredsjednica federacije Melika Mahmutbegović.
Očekujemo u narednom periodu da se administrativna komisija Doma naroda izjasni o tom prijedlogu, o odluci koja je donesena u predstavničkom domu. Kad su pitanje naknade koje nemaju karakter plaće koje smo mi kao predstavnički dom donijele, one se realiziraju sa aprilskom platom i to od datuma 13. kada je odluka istupila na snagu.
Politički analitičar Denis Čarkadžić smatra da su humani pozivi za odricanje od dijela primanja, ali prije svega je potrebno sistemski rješavati teškoće koje je donijela pandemija.
Situaciju u kojoj se nalazimo i u kojoj ćemo se, bojim se, tek naći, bilo kakva samoodricanja nadležnih u potpunosti su irelevantna u svakom smislu, jer se na taj način u ovakvim okolnostima niti može, niti hoće bilo šta promijeniti. Ono što javnost očekuje je da vlast radi svoj posao, a posao vlasti nije da, pogotovo na takav način, bude solidarna, već je njihov posao da bude profesionalna i odgovorna, odnosno spremna i sposobna da osmisli i provede suštinske sistemske mjere pomoć koji će se Bosna i Hercegovina na pravi način moći nositi sa krizom. Dakle, ni manje ni više.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zbog pandemije koronavirusa sredinom marta zaustavljena su sva sportska natjecanja u Bosni i Hercegovini, među kojima su i natjecanja u premijer ligi Bosne i Hercegovine. Neizvjestan je nastavak lige zbog različitih epidemioloških mjera u dva bosansko-hercegovačka entiteta, Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj. Svjesni šteta koje je pandemija koronavirusa prouzrokovala sportu Bosne i Hercegovine, reagovao je i Olimpijski komitet. Uputili su apel vlastima na svim nivoima da donesu mjere za podršku i spas vrhunskih sportaša, Strukovni sportski savez Bosne i Hercegovine i Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, zabilježio Ivan Katavić.
27-godišnji Dražen Bagarić nogometaš je nogometnog kluba Široki Brijeg. Od svoje 6. godine trenira nogomet. Od početka pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini primoran je svaki dan održavati individualne treninge.
Pa je, meni je dosta teško, što ja znam, ne mogu govoriti za druge, ali meni je dosta teško za psihu, najgore za psihu sam trenirati. Nema suigrača, nema zvezdana, kao što sam već ponovio. Oduzi se to sam i mislim da ne smijemo odustati i to, jer kako je nama, tako i svima, moramo se držati tih pravila i svega, ali...
Nije poznato da li će premijer Liga Bosne i Hercegovine biti završena ove sezone, a odgovor na to pitanje nisu dali čelnici Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj u Sarajevu u četvrtak 7. svibnja. Nogometni savez Bosne i Hercegovine predložio je nastavak natjecanja od 7. lipnja. Ministarstvo zdravlja Republike Srpske odgovorilo je da je zbog epidemiološke situacije popuštanje mjera moguće tek 1. srpnja. Bakir Tiro, sportski novinar i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine u UEFA-inom žiriju za izbor najboljeg sportaša u Europi, izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako se politika ponovno upetljala u sportu Bosni i Hercegovini.
Ja mislim da tu postoji direktan utjecaj politike, da se prvenstvo ne završi, da se registruje sa dosadašnjim učinkom od 22 kola, a onda je to da je borac četvrti koji realno nema ekipu za Europu, da bi ostao na četvrtoj poziciji i izborio mjesto u Europi.
Pandemija je do sada ostavila ogromne negativne posljedice za sport Bosne i Hercegovine, ali i na forme sportaša, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Aldin Đidić iz Saveza profesionalnih fudbalera Bosne i Hercegovine.
Mi smo imali jednu anketu sa svim igračima, gdje ukoliko se prvenstvo nastavi, igrači žele da imaju najmanje 3 sedmice, mogu samo da kažem, priprema, ali nadam se da će, ukoliko do toga dođe, Nogometni fudbalski savez učiniti sve da tako i bude.
Svjesni šteta koje je pandemija koronavirusa prouzrokovala sportu Bosne i Hercegovine, reagirao je i Olimpijski komitet BiH. Marijan Kvesić, potpredsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa, je kazao kako se i sport treba tretirati na jednak način kao i druge djelatnosti u vrijeme pandemije.
Na neki način smo htjeli da ponovo skrene pozornost da Bosna i Hercegovina treba sustavno da rješava sport kroz strategiju razvoja sporta i da se kroz strategiju razvoja sporta definira javni interes i na osnovu tog definiranog javnog interesa se konačno odredi pristojan proračun za razvoj sporta.
Ovu inicijativu su podržali brojni vrhunski sportaši koji se pripremaju na velika svjetska natjecanja poput Olimpijskih igara u Tokiju 2021. godine. Među njima je i Larisa Cerić, bosansko-hercegovačka džudašica, osvajačica srebrne medalje na Evropskom prvenstvu 2014. godine.
Ja studim, znam koliko mogu ja da obavljam te neke svoje aktivnosti, trčim, treniram, vozim biciklo, dižem tegove i to, ali jednostavno to sam nekom hendikepu zato što nemam gdje da obavljam judo trening, ali evo iskreno nadam se da će uskoro da se ovo sve stabilizuje, da ćemo prije svega mi vrhunski sportisti pa onda već se lagano priključivati i te neke manje grupe i mlađi taj uzrast da će početi sa tim nekim obavljanjem trenažnih procesa.
Nedavno usvojeni zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica usred pandemije koronavirusa u parlamentu federacije ne tretira pomoć za sportaše i klubove rebalansom proračuna federacije BiH. Proračun Ministarstva kulture i sporta federacije umanjen je za 40%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Građani Goražda su nezadovoljni izgradnjom betonskog zida na dijelu obale u naselju Luka. Projekat se realizira uz kredit Svjetske banke posredstvom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a iniciran je velikim poplavama koje su prije 10 godina nanijele velike štete ovom gradu. Informiše Alen Bajramović.
Izgradnja obala utvrda na rijeci Drini traje već nekoliko mjeseci, ali masovnih protesta nije bilo sve dok na dijelu obale nije započeta izgradnja betonskog zida koji stanovnike naselja Luka fizički razdvaja od rijeke uz koju su odrasli. Tvrde da je bilo i drugih rješenja i da će, ako se izgradnja zida nastavi, fizički spriječiti izvođenje radova. Hamed Dragolj.
Ovo je, ne znam kako bi nazvao, gledati u beton umjesto gledati u Drinu pored koje smo ostali, a u slučaju povećanja nivoa vode, u nas će ući podzemne vode. Međutim, neće moći izaći od ovog zida. Mi ćemo fizički obustaviti rad ukoliko nam se ne odazove.
Pogled na Drinu bio je razlog što su izgradili svoje kuće na ovom mjestu i u naselju ostali i nakon poplave koja im je uništila imovinu. Smatraju da je vrijednost njihove imovine sada mnogo manja, a da se njihov dosadašnji način života u potpunosti mijenja. Mirsad Kadrić.
Niko od stanovnika ne zna dokle, šta, kakav će zid biti, koliko izgleda, kako izgleda. Niko u projekat nije vidio, niti je bilo ko došao iz općine ili bilo gdje, mjesne zajednice ili nekoga, da nas obavijesti da će ratu nešto da će praviti, da se narod pita za bilo kako mišljenje.
Dogovor nije postignut ni nakon sastanka sa predstavnicima gradskih vlasti, federalnog ministarstva, projektanta i izvođača radova. Obalo utvrde se grade zbog opasnosti od 100-godišnjih voda, a drugog rješenja na ovom dijelu obale nije bilo ili bi ono bilo mnogo skuplje. Odgovori su dobijeni na sastanku. Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović.
Predložio sam samom projektantu i nadzoru da vidi mogućnost u narednih nekoliko dana da se zaista taj zid, da se on smanji. Međutim, ovdje se vidimo puno miješala i politika i vidimo danas političara koliko je došlo da dadnu podršku, ali da razvodnjavaju.
Iako građani tvrde suprotno, uključeni u projekat kažu da su u proteklim godinama održane 3 javne rasprave. U federalnom ministarstvu zatečeni su protestima, te očekuju da primjedbe dobiju i u pisanoj formi, nakon čega će ih proslijediti Svjetskoj banci. Alojz Dunđer, direktor Ureda za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi.
Kad dobijemo, znači, svu postojeću dokumentaciju, bilo s aspekta zaključaka građana mjesne zajednice Luka, bilo neki drugi dokument koji su određena nadležna tijela je li uradila ili preporučila, on će biti naravno predmet analiza i daljnjih razmatranja.
Stanovnici Goražda potpisali su i peticiju kojom se protive ovakvom načinu izgradnje obaloutvrda. Projekat izgradnje obaloutvrda u Goraždu od mosta žrtava genocida u Srebrenici do administrativne granice sa općinom Novo Goražde vrijedan je oko 10 miliona maraka. U međuvremenu Goražda je zatražilo i novi kredit od 20 miliona kako bi se obaloutvrde gradile i uzvodno od mosta kroz sami centar grada. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Djeca Srbije Kini, hvala vam za vaše veliko srce. Naziv je konkursa za djecu iz Srbije koji je stigao na adrese mnogih škola i vrtića, a putem kojih bi djeca iz Srbije trebalo da se zahvale Kini i njenom predsjedniku na pomoći prilikom pandemije koronavirusa. Kakve su reakcije stručnjaka i roditelja? U prilogu Sonje Gočanin i Gordana Ćosić.
U trenutku velike pandemije virusa korona, našoj zemlji se kao pravi i iskreni prijatelj našla u nevolji Narodna Republika Kina. Ovako počinje tekst konkursa koji su pokrenule turistička agencija DEST iz Novog Pazara i opština Knić u centralnoj Srbiji. Konkurs je stigao na adrese brojnih vrtića, osnovnih i srednjih škola u Srbiji, a u okviru njega deca su pozvana da nešto nacrtaju, otpevaju ili fotografišu kako bi se zahvalila Kini i njenom predsjedniku Xi Jinpingu. Pojedini nastavnici, međutim, ovakav konkurs smatraju čudnim.
Bilo mi je neobično to što je organizator neka turistička agencija i opština Knić. Pa mi je to prvi put da sam dobila recimo takav mail od škole, te prirode. To mi je zapravo bilo čudno. Turistička agencija i opština Knić da pokreću i da šalje to školska uprava, zapravo škola, kao zvanični neki dokument.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Radmila Bošnjaković, nastavnica matematike u tehničkoj školi Radoje Ljubičić u Užicu, koja je, kako je rekla, imala utisak da je konkurs imao tona naređenja. Iz spomenute škole nismo dobili odgovore na naše pitanja vezano za ovaj konkurs. Sličan dojam kao Radmila Bošnjaković imala je i Olivera Blagić iz Kruševca, majka đaka jedne osnovne škole u ovom gradu, koja je rekla da su sva odeljenja te škole u Viber grupi za online učenje dobila obaveštenje o ovom konkursu po naredbi direktora škole.
Pošto smo mi tu pomoć, mislim mi lično, mislim na svoju porodicu, a pod znacima navoda pomoć od bratske nam Kine, regularno kupili u apoteci i to platili po jednoj uvećanoj ceni od minimum jedno 10 puta, mi u toj aktivnosti nismo želili da učestvujemo. Par roditelja sa kojima sam ja u kontaktu također dele moje mišljenje i mi smatramo da za ovo nikakvu zahvalnost nikome ne dugujemo i da nećemo dozvoliti da se deca na ovakav način politizuju i koriste u političke svrhe, jer smatramo da to jeste jedna vrsta korist dece za političke svrhe.
Rekla je Blagić. Ideja za konkurs pod nazivom Deca Srbije Kini, hvala vam za vaše veliko srce, prema rečima Dejana Belojice iz turističke agencije DEST, nastala je na početku pandemije koronavirusa. On je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa istakao da za organizaciju konkursa nisu bila potrebna nikakva finansijska sredstva. Do emitovanja ovog priloga Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor od opštine Knić, ani Ministarstvo prosvete nije odgovorilo na pitanja da li su na direktan ili indirektan način podržali sprovođenje ovog konkursa, kao i da li je sprovođenje ovog konkursa u skladu sa propisima o obrazovanju. Međutim, prema mišljenju Milana Jovanovića, asistenta na Departmanu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Nišu, koji se bavi pitanjima indoktrinacije u obrazovanju, primjeri neprimerene političke promocije su česti u školama u Srbiji.
Jasno je da taj konkurs motivisan nekom jakom političkom propagandom, vidimo i kojom političkom propagandom, i kada pročitate tekst konkursa, apsolutno nema dileme da se u njemu dešava nešto što imamo prilike da čujemo inače sa medija ovih nedelja, iz provladinih medija, što znači iz gotovo svih medija. Međutim, iz perspektive škole i dece, i to je srećna okolnost, dakle, Vrednosti koje se promovišu tim konkursom su manje više nekontraverzne za jedno građansko i sekularno društvo. Dakle, mi tu gledamo da se zapravo tu insistira na nekoj vrsti zahvalnosti, prijateljstva, solidarnosti i tako dalje.
Smatra Jovanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji 15. marta ove godine označio Kinu kao jedinu koja može da pomogne Srbiji i kao državu u koju se u trenutku krize polažu najveće nade. On je također sa drugim državnim zvaničnicima na beogradskom aerodromu Nikola Tesla sačekao avione iz Kine koji su nosili pomoć za Srbiju. Međutim, prema podacima od 26. marta, najveću novčanu pomoć Srbiji je dala Evropska unija, 94 miliona evra, dok je Kina pružila pomoć Srbiji u opremi i ljudstvu, ali je vrednost te donacije nepoznata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
U Crnoj Gori ne prestaje polemika oko plate direktorke najpoznatije crnogorske kompanije Plantaža Berice Maraš, koja je do skoro iznosila oko 7400 eura. Podatak o visini plate je otvorio pitanja o radu direktorke protiv koje je do sada bivša finansijska direktorica Valerija Saveljić podnijela 7 krivičnih prijava i koja tvrdi da je Maraševa zaposlila oko 50 rođaka. Prilog Lele Šćepanović.
Nakon što je otkrivena činjenica da je direktorka najpoznatije crnogorske kompanije Plantaže Verica Maraš primala platu od oko 7400 eura mjesečno, prema podacima iz imovinskog kartona, pod pritiskom javnosti plata je smanjena na 3000 prije dva dana. Slučaj da direktorica koju je imenovala vlada Crne Gore ima godišnju platu veću od 90.000, otvorio je pitanje o radu direktorke Maraš protiv koje je Valerija Saveljić, bivša finansijska direktorka Plantaža, podnijela 7 krivičnih prijava. Do danas iz tužilaštva tim povodom je nijesu kontaktirali, osim u jednom slučaju kada je samo dala izjavu. Saveljić za naš program govori o krivičnim prijavama.
Krivične prijave odnose se na izradu lažnog bilansa, to je za izradu polugodišnjeg lažnog bilansa za 2015. godinu, za izradu lažnog bilansa znači na kraj 2015. Za izradu lažnog bilansa 2016. godine, zatim za utaju poreza iznos preko 400.000 eura, zatim za zloupotrebu službenog položaja Verice Maraš, zatim to je krivična prijava za prodaju robe ispod cijene koštanja, za otpis potraživanja ćerki firmi u iznosu preko 2 miliona eura.
Poslije polemike na javnoj sceni o visini plate Verice Maraš, koja je bila predmet rasprave i opozicionih poslanika i u Skupštini, Maraš je za Radio Slobodna Evropa saopštila da njena plata nikada nije bila tajna.
Nije nikada skrivana, niti je to smjela biti. Ona je uvijek bila utvrđena, obračunata i isplaćena u skladu sa svim važećim propisima i menadžerskim ugovorom sa predstavnicima vlasnika, a pored toga javno objavljena. A priznajem i nerijetko glavna tema mnogih javnih i polujavnih rasprava i spekulacija. Ne sporeći da je moja zarada velika, posebno u postojećim crnogorskim uslovima, ipak ističem i ponavljam da njenu visinu nisam ja određivala, niti je mjerodavna bila bilo čija volja ili samovolja, već je isto utvrđeno od strane vlasnika, odnosno nadležnih kompanijskih organa u skladu sa važećim pravnim propisima.
Rekla je za naš program Marija Gašović, PR kompanije u ime direktorice Verice Maraš. Iako je u kompaniji zbog ukazivanja na malverzacije u radu dva puta dobijala otkaz 2015. i 2019. Valerija Saveljić od države, odnosno Agencije za sprečavanje korupcije, nije dobila status zviždača koji je tražila krajem prošle godine. Saveljić, pored krivičnih prijava, za naš program otkriva da je direktorica Plantaža Verica Maraš zaposlila u kompaniji više od 50 lica sa prezimenom Maraš, koji su, kako tvrdi, u nekim rođačkim odnosima.
To se može provjeriti ako se uzme spisak zaposlenih 2020. koliko je Maraša bilo na spisku, odnosno tako se preziva izvršna direktorica Plantaža Verica Maraš, koliko ih je danas. Znači, nije samo po toj liniji prezimena Maraš, nego to su od ujaka, od tetke i tako dalje. Znači, cijela familija, rodbina, prijatelji, čak i po partijskoj liniji zapošljavanja. Znači, ja mislim da ta cifra, od kad je ona tamo, znači ta cifra, da ne pretjeram, 150 ljudi premašuje.
S druge strane, Verica Maraš ističe da je i zarada i poslovanje Plantaža u skladu sa zakonima i podležno provjerama.
Osim toga, kompanija je obveznik eksterne revizije koju svake godine sprovode ugledni međunarodni revizori, a nalazi eksterne revizore razmatraju se na sjednicama odbora direktora i skupštine akcionara. Konačno, akcije kompanije se kotiraju na Montenegro berzi, što implicira da kompanija u kontinuitetu zadovoljava sve zakonske i regulatorne zahtjeve,
kazala je Marija Gašović. Do početka emisije iz tužilaštva Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovore na pitanja da li će tužilaštvo ispitati navode Valerija Saveljić u vezi navodnih malverzacija u poslovanju plantaža. Ništa je bilo sa dosadašnjim krivičnim prijavama. Odgovore nismo dobili ni iz kabineta crnogorskog premijera Duška Markovića o visini zarade direktorice plantaža koju je postavila vlada, iako su pitanja upućena na kabinet premijera u srijedu 6. maja. Kompanija 13. jul plantaže u prvih šest mjeseci 2019. poslovala je sa gubitkom od 4,3 miliona eura, što su pravdali sezonskim karakterom. Prošlu poslovnu godinu završili su sa neto dobitkom od 156 hiljada eura ili 15,5 puta manjom zaradom u odnosu na 2018. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Saudijska Arabija je utrostručila porez na dodanu vrijednost kao dio mjera štednje u cilju podrške ekonomiji pogođenoj koronavirusom. Vlada u Rijadu je također saopštila da će obustaviti isplatu naknada za osnovne životne troškove kako bi popunila sve prazniji budžet, pripremio Dragan Štavljanin.
Porez na dodatu vrednost bit će povećan sa 5% na 15%, što je i dalje niže nego u mnogim zemljama svijeta. Međutim, u Saudijskoj Arabiji je zbog obilatih prihoda od nafte ovaj porez na većinu roba i usluga uveden tek pre 2 godine, u nastojanju da smanji zavisnost od sve neizvesnijih prihoda od nafte zbog nestabilnosti cena ovog energenta. Uvećana stopa PDV-a će biti naplaćivana od 1. jula, a od 1. juna će biti ukinuta naknada na ime troškova života za zaposlene u državnim službama. Ovaj dodatak u iznosu od $267 mjesečno je uveden 2018. kako bi se ublažio financijski teret po građane zbog uvođenja poreza na dodatu vrednost od 5% i povećanja cena nafte. Za pomenute naknade Saudijska Arabija izdvajala iz budžeta oko 13,5 milijardi dolara godišnje. Također bit će srezani troškovi u iznosu od 26 milijardi dolara za vladine agencije, kao i grandiozni projekat Vizija 2030. što je bila okosnica plana prestolonasljednika Mohameda bin Salmana za modernizaciju zemlje u cilju smanjivanja zavisnosti od prihoda od energenata. Međutim, usled dramatičnog pada cene nafte izazvane pandemijom koronavirusa, kao i spora sa Rusijom oko ograničenja proizvodnje ovog energenta, saudijski prihodi su pali na 34 milijardi dolara, što je za 22% manje nego isto vrijeme prošle godine. Barel nafte se sada prodaje za oko $30, u jednom trenutku i ispod $20, dok je krajem 2019. i početkom ove godine iznosio $65. Međutim, Ihad Azor, direktor odjeljenja u Međunarodnom monetarnom fondu za Bliski istok, izjavio krajem prošle godine da je u tom trenutku za uravnoteženi saudijski budžet potrebna cena nafte između 80 i 85 dolara za barel. Pustinjsku kraljevinu je pogodio i gubitak znatnih prihoda zbog obustave dolaska miliona hodočasnika iz celog sveta u muslimanska svetilišta Meku i Medinu, koja su zatvorena zbog pandemije. U Saudijskoj Arabiji je registrovano 39 hiljada zaraženih od koronavirusa, 246 preminulih. Zbog toga su rashodi premašili prihode, pa je u prva 3 mjeseca ove godine zabeležen budžetski deficit od 9 milijardi dolara. Istovremeno, devizne rezerve u martu su padale najvećom brzinom u posljednje 2 decenije, dostigavši najniži nivo od 2011. Ove mjere su bolne, ali nužne da bismo očuvali financijsku i ekonomsku stabilnost srednjoročno i dugoročno i prevladali sa najmanjom mogućom štetom neviđenu krizu u modernoj istoriji, kazao je ministar financija Mohamed Al-Džadan.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Slušali ste Radio Slobodna Evropa, emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica Mirna Sadiković. Čuvajte i sebe i druge.